nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android. që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësisht me buletin informativ të lajmeve. Netanyahu, ne nuk largohemi nga Gaza. Kryeministri i regjimit sionist, Benjamin Netanyahu, ka theksuar edhe një herë të martës se ky regjim nuk do të tërheq kurrë forcat e tij nga Gaza dhe nuk do të lirojë mirë të burgosur palestinez. Kryeministri i regjimit sionist, Netanyahu, në fjalën e tij, tha, ne nuk do të përfundoj luftën pa arritur qëllim dhe saj që do të thotë të shkëtërojmë levizin rezistencë islamike palestineze Hamas, dhe të kthejmë të gjithë pengjet dhe të sigurojmë që Gaza të mos jetë më një kërcënim për Izraelin. Këto fjalë vijnë teksa Muhammed Nezal, një nga liderët e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, në reagim ndaj pretendimeve të kryeministit të regjimit sionist, thase, nëse Netanyahu insiston të mos tërhiqet nga rripi i Gazës, ndërmjetësimet nuk do të shkojnë askund. Në vazhdim të fjalës së tij, a i theksoj se rezistente dhe përpiqet të arrijë një armpushim të plotë dhe marrëveshje për shkëmbimin të burgosur përmes negociatave. Ziad Nahale, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Jihadi Islamik, në reagim ndaj deklaratave dhe fjalëve të fundit të kryeministit të regjimit izraelit për shkëmbimin të burgosur, theksoj se pa garantuar një armpushim gjëpërshirës të rheqja forcëve pushtuese, duke garantuar ndërtimi dhe një zgjedhje të qartë politike që garanton të drejtë dhe popull palestinez, nuk do të ketë asnjë marrëveshje. Dërsa Sami Abu Zahri, një zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, nga anë e tij tha, deklaratat e Netanyahu tregojnë se ai nuk është interesuar për sukses atë takim të Parisit dhe nuk i thjesht për jetën të burgosur Izraelit. Ndërkohë, kryeministri dhe ministri i jashtëm i Katarit Abdulrahman Al-Thani tha se është bërë përparim në negociata për shpërmbimin e të burgosur mes lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe regjimit sionist. Negociatorët izraelit, amerikan, egjiptian dhe të Katarit arritën një marrëveshje në Paris gjatë së dilës për një kompromis për të ndaluar luftën dhe lirimet e burgosëve të tjerë izraelit të mbajtur nga lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas. Ky është një plan që Antony Blinken, sekretari amerikan në shtetë, përshkruesi të Fortë Bindës në një konferencë të përbashkështypi me homologun e tij nga Katari. Një zyrtar i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas njoftoi se nisme e Parisit për një armpushim në Gaza përbëhet nga tre faza. Sipas agjencisë Reuters së lasme, faza e parë e këtij plani përfshin lirimin civilë si gra, fëmijë, të moshuar dhe të mosur. Faza e dytë përfshin lirimin e të gjithë ushtarakëve dhe grave. Faza e tretë e propozimit të Parisit për një armpushim në Gaza përfshin dorëzimin e trupëve të vdekurve. Irvani, çdo sulm ndaj Iranit do të përballni me një përgjigje vendimtare. Përfaqësia e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Hodhi poshtë lajmin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dërguan mesazhe të shumta Iranit në dy ditët e fundit dhe njoftuan se çdo sulm ndaj territorit të Republikës Islamike të Iranit apo interesave dhe shtetësve të tij do të shoqërohet me përgjigjen e caktuar. Sipas agjencisë së lajmeve MER, përfaqësuesi Republikës Islamike të Iranit në reagim dhe pyetjes së disa medjave në lidhje me publikimin lajmit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dërguar disa mesazhe Republikës Islamike të Iranit përmes ndërmjetësve në dy ditët e fundit dhe Tehrani gjithashtu ka pranuar shtoj asnjë mesazh i tillë nuk është shkëmbyer. Megjithatë, është politika themelore e Republikës Islamike të Iranit që nëse ndonjë palë sulmon tokën e Iranit ose interesat dhe shtetet së saj jashtë kufive të Republikës Islamike të Iranit dhe përballet me një përgjigje vendimtare dhe të fortë. Disa media kanë pretenduar në dy ditët e fundit Washingtoni ka dërguar disa mesazhe të Iranit përmes ndërmjetësve se nuk dëshiron një luftë në shkallë të gjerë dhe ka pranuar se Gjermi Luzë shoqërohet me veprimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe si kundërpërgjigje Republika Islamike e Iranit ka pranuar se një sulm brenda territorit iranian është një vijë kuqe dhe shoqërohet me përgjigjen e duhur. Pas një sulmi me dron natën në një bazë të vogël të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Jordani, ku tre ushtarë amerikanë u vranë dhe më shumë se 40 të tjerë u plagosën. Grupet e rezistencës islame në rajonin e Azis Perëndimore duke përfshirë në Irak dhe Siri si dhe forcat e Jemenit pas veprimit të regjimit sionist në hakmarrje për operacionin Tuhia al-Aqsa. Dhe nisën bombardimin dhe rripjet e Gazës në Washingtonit, i cili ka mbështetur këtë sulme. Grupet e rezistencës nga Palermo është bashkuar se bazat amerikane do të jenë objektiv i sulmeve në rajon. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Amir Said Irvani në një letër të drejtuar presidentit të Këshillit të Sigurimit theksoi: Republika Islamike e Iranit nuk është përgjegjëse për veprimet e asnjë individi apo grupi në rajon. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara shpreh ushqetësimin për përkeqësimin e situatës në Gaza. Këshilli i Sigurimit e Kombeve të Bashkuara duke shprehur shqetësimin për situatën e tmeshme brenda Gazës u bëri thirrje të gjitha palët të përfshira të bashkëpunojnë me koordinatorin humanitar të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Gazën sipas agjencisë së lajmeve IRIP. Këshilli i Sigurimit e Kombeve të Bashkuara në deklaratën e tij më të fundit shprehur shqetësimin për përkeqësimin e shpejtë të situatës humanitare në rripin e Gazës. Kjo ndodhë ndërkohë që regjimi sionist vazhdon të bombardoj pa mërshirë rripin e Gazës dhe Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk ka arritur ende të miratojë ndonjë rezolutë për vendosjen e pushimit në Gaza për shkak të kundështimit të fortë të Shtetit Bashkuar të Amerikës si anëtar përhershme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me të drejtë vote. Në të njëjtë kohë shumë vende perëndimore ka ndaluar së ndihmuar e agjensinë e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatë palestinezë, njohur si UNRWA, ofruesi kryesor i ndihmës humanitare në Gaza. Pas akuzave të regjimit sionist kundër 12 punonjësve të organizatës së Kombeve të Bashkuara për gjoja pjesëmarrje në ngjarjen e 7 tetor 2023 dhe sulme televizive së rezistencës islamike palestineze Hamas ndaj regjimit sionist. disa vende perëndimore duke përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Anglinë dhe Gjermaninë, pas akuzave të regjimit sionist kundër UNRWA se 12 punonjës të tij bashkëpunuan me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas në kryer në operacionin Stuhi al-Aqsa më 7 tetor. Ka ndërprerë ndihmën e tyre për këtë organizatë. Zëdhënës i agjensisë UNRWA të Kombë Bashkuara ka thënë nëse ndihma ndërpritet dhe agjensia nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë të funksionojë dhe të ofrojë shërbime në të gjithë rajonin duke përfshirë Gazën dhe rajonet e tjera. Krijimi mbrëmshëm i Izraelit në një shkollë të Betlehemit, pa më publikuar nga një shkollë në veri të rripit të Gazës pas tërheqjes së ushtrisë së regjimit sionist për sa zbuluan një krim të ri të tmerrshëm të pushtuesve sionistë. Sipas qendrës së informacionit palestinez, pasi ushtarët e Izraelit u larguan nga shkolla Khalifa Ben Zayed në Betlehem, trupat e shumë civilë u zbuluan mes mbeturinave në veri të Gazës. Forca pushtuese e Izraelit kishin lidhë duar të sytë këtyre njerëzve dhe më pas e kishin ekzekutuar. Disa burime me të etike raportuan gjithashtu se këtë trupë e përkasin rreth 3 persona të cilët u ekzekutuan me duar të lidhur dhe sytë të mbyllur, të mbështjer në qese të zeraza dhe me zinxhirë të varrosur në përër. Nga ana tjetër, pas disa ditësh rrethimin bombardimesh dhe të shtanësh ushtarët e regjimit sionist sulmuan spitalin Aman të lidhur me shoqatën e gjysmës së kuqe palestineze në Khan Yunes. Pas sulmin ndaj spitalit Amal, forca pushtuese sioniste kërkuan refugjat palestineze, personeli miksohet të spitalit që të largoheshin nga të tjeshtë spital me forca armëve dhe kërcënime. Një vajzë palestineze rrëra gjithashtu si pasoj e të shtënë me snajper nga ushtria e regjimit sionist pranë spitalit Shafa në perëndim të qytetit të Gazës. Gjithashtu si pas deklaratës së fundit të Ministrisë së Palestineze të Shëndetësisë, në rripin e Gazës numër i gjeshëm i dëshmuar në Gazë ka arritur në 26751 dhe numri të plagosur ka arritur në 65636 persona. Hezbollahu Irakian ndalon të gjitha operacionet e ushtarake kundër Amerikës. Abu Hussein Hamidavi, sekretar i përgjithshëm i Kataj Hezbollah, në një deklaratë të publikuar në Telegram tha se për të mos vënë të lashë qeverinë irakiane, popullsoi të gjitha masat tona ushtarake të sigurisë kundër forcave amerikane. Në të njëjtën kohë ai tha se këto forca vazhdojnë të mbrojnë popullin në Gaza në mënyra të tjera. Ai në një pjesë të kësaj deklarate tha: "Ne në batalionet e Hezbollah morëm vendimin tonë për të mbështetur popullin e shtypur dhe rezistues të Gazën me vullnetit tonë dhe pandërhyrjen e të tjerëve dhe vëllezërtar në boshën rezistencë, veçanërisht në Republikën Islamike të Iranit, nuk e dim për këtë dhe aktivitetet tona dhe ndërkohë që armiqtë kanë ushtruar vazhdimisht presion për të përshkallëzuar tensionin, ndërkohë që ne u jemi përgjigjur veprimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Irak dhe Siri, ku 3 ushtarë amerikanë u vranë gjatë së dielës në një sulm me dron pranë kufirit të Jordanisë dhe Sirisë, për të cilin Pentagoni tha se tregon të gjurmë të KTF Hezbollahut. Farhad Alauddin, këshilltar për punë të jashtëm të kryeministrisë irakiane, tha se vendimi i KTF Hezbollahut pasoi disa ditë përpjekjesh intensive të kryeministrisë për të parandaluar përshkallëzimin e rritë të tensione pas sulmit në kufirin mes Jordanisë dhe Sirisë. Britania dërgoi një aeroplan bazë në ditën e kuq për të marrë me Jemenin. Britania pretendon se do të dërgojë aeroplan bazën e saj në ditën e kuq për të kompensuar dobësinë e forcave të saj në ditën e kuq dhe për të përballur me forcat jemenes. Sipas agjencisë së lajmeve cituar nga Daily Telegraph, Anglia pretendon se po shqyrton dërgimin një aeroplan bazë në ditën e kuq për të përballur me forcat jemenase. Zëvendës sekretari britanik i mbrojtjes James Hubby njoftoi se Mbretëria e Bashkuar po shqyrton dërgimin në një aeroplan bazë në ditën e kuq për të marrë me grupin Houthi në Yemen. Ai tha se aeroplan bazë britanike mund të zëvendësojë aeroplan bazë amerikane deri te Eisenhower. Pavarësisht pretendimeve të autoriteteve të këtij vendi, forca ushtarake britanike nuk ka qenë shumë të suksesshme në përballje me forcat jemenase. Kështu që forcat jemenase ka mundur të shënjësojnë dhe sulmënonin që kalojnë përmes detit të kuq të portit të regjimit sionist. rifillimi aktivitetet e ambasadës saudite në Siri nga java e ardhshme. I ngarkuar me punë ambasadës arabisë saudite do të mbërrinë në Damas të shtunën e ardhshme për të rifilluar aktivitetet e ambasadës së këtij vendi në Siri, sipas rrjetit televiziv të lajmeve Al Alam cituar nga gazeta Ray Today. Abdullah Haris, i ngarkuari me punë ambasadës e një numër diplomatësh të Arabisë Saudite do të mbërrinë në Siri për të rifilluar aktivitetet e ambasadës së Mbretërisë Saudite në Damask. Në këtë mënyrë, ky është diplomati i parë saudit që nga viti 2012 që fillon misionin e tij zyrtar në Siri. Arabia Saudite ndërpreu lidhje me Damaskun që nga fillimi i krizës siriane dhe pasi ajo shoqërua në një luftë ndërkombëtare, por në fillim të këtij viti të dy vendet e rënë dakord të rihapin ambasadat e tyre pas më shumë se 10 vitesh lidhje diplomatike. Marrëveshja mes Damaskut dhe Riadit për rihapjen e ambasadave u arrit pas marrëveshjes së fundit të Riadit me Teheran për ndërmjetësinë e Kinës për fillimin e marrëdhënies diplomatike. Macron, Evropa nuk ka zgjedhje veç se të mbështesë Ukrainën. Emmanuel Macron, i cili ka vizituar Suedin si presidenti par francez në 24 vjet, tha gjatë një konference të përhapur për shtyp. Me kryeministrin e këtij vendi se Evropa nuk ka zgjedhje veç se të mbështesë Ukrainën. Sipas agjencisë së lajmeve tolle, Macron thekse se Rusia nuk duhet të fitojë luftën kundër Ukrainës dhe shtoi Bashkimin Evropian duhet të qëndroj pranë Kievit deri në fund dhe të vazhdoj të shoqëroj popullin këtij vendi në aspektin ekonomik, financiar, ushtarak, pajisje dhe stërvitje të forcës ushtarake, sepse ne po kërkojmë të arrijmë një objektiv strategjik shumë të rëndësishëm kundër Moskës në këtë luftë. Presidenti francez deklaroi se Evropa duhet të jetë e përgatitur të mbajë vetëm barrën e armëve dhe të ndihmës financiare për Ukrainën nëse Shtetet e Bashkuara vendosin të ndalojnë mbështetjen e Ukrainës. Kjo çështje tregon rëndësinë e rritjes së prodhimit të armëve në vendet evropiane për të mbështetur sa më shumë Ukrainën me armëtime dhe mjete financiare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës, në familje dhe shoqëri. Ju ftojmë të na ndiqni. Gruaja në familje dhe shoqëri. Grat shëmbulltyr në Kur'anin e Shenjtë. Hazreti Maryam alayha salam, nëna e Hazreti Isait alayhi salam. Në Islam pozita e Hazreti Maryamit alayha salam është shumë e lartë dhe ajo është e vetmja grua emri së cilës është përmendur drejt për drejt në Kur'anin e Shenjtë. Gjithashtu surja e 19 e Kur'anit të Shenjtë është emërtuar me emrin e bekuar të Hazreti Maryamit alayha salam dhe emrin e saj në Kur'anin e Shenjtë e kam përmendur më shumë se në Injil. Kur'ani i Shenjtë, me ajetet kuranore që flasin për pastërtinë e personalitetit dhe besimin e Hazretit Maryam alayha salam, në fakt ka vërtetuar virtytet e larta dhe të dalluara morale të saj. Miq të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës së programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar kemi folur për Hazrete Havan, bashkëshorten e Hazreti Ademit a.s. dhe kemi vënë në duke ajetet e Kur'anit të Shenjtë të cilat flasin për krijimin e njeriu të parë. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me jetën dhe personalitetin e Hazreti Maryamit a.s. e në këtë kuadër do të paraqesim dhe shpjegojmë disa ajete kuranore të cilat flasin për këtë zonjë të nderuar. Në Islam, pozita Hazrete Maryames alayha salam është shumë e lartë dhe ajo është e vetmja grua e emrit së cilës është përmendur drejt për drejt në Kur'anin e Shenjtë. Gjithashtu surja 19 e Kur'anit të Shenjtë është emëruar me emrin e bekuar të Hazreti Maryamit alayha salam dhe emri i saj në Kur'anin e Shenjtë është përmendur më shumë se në Injil. Kurani i shenjtë, majetet kuranore që flasin për pastërtinë e personalitetit dhe besimin në Hazreti Merjemit alayha salam, në fakt ka vërtetuar virtytet e larta dhe të dalluara morale të saj. Zonja Merjem është një vajzë nga një familje e profetit Sulejman alayhis salam dhe babai i saj Imran ishte një prej profetëve të Zotit. Imran dhe bashkëshortja e tij me emrin Hanne për shumë vite kishin vuajtur mungesën e një fëmije në jetën e tyre bashkëshortore. Një ditë Zoti i madhëruar i dërgoi shpalljen hyjnore profetit Imran, duke thënë se ty do të japim një djalë i cili do t'i shërojë të sëmurët dhe me lejen e Zotit do t'i ngjallë të vdekurit, dhe se ai do të jetë i dërguari im në mesin e popullit Beni Israel. Lajmi për lindjen e një djali të premtuar u përhap në të gjithë rajonin, në atë kohë në të cilën ishin të intensifikuara luftrat në mesin e hebrejve. Njerëzit gjithnjë ishin në pritje të paraqitjes dhe shpalljes së Isait alayhis salam me këtë shpresë, që ai t'i shpëtojë ata nga gjuna dhe padrejtësia e elitës së hebrejve. Pasi mbeti 7 zan, në bazë të shpalljes së Zotit të madhëruar që i kishte dhënë profetit Imran, ishte e sigurt se fëmia e saj do të jetë pikërisht po ai djali i premtuar. Prandaj ajo u zotua para Zotit se fëmijën e saj do ta adhurojë që t'i shërbejë faltore së shenjtë. Kurani i shenjtë në lidhje me zotimin e zonjës Hana, që kishte bërë në lidhje me fëmijën e saj, ka folur në ajetin 35 të surës Ali Imran, në të cilin thotë: Kujtojeni atëherë kur gruaja e Imranit tha: O Zot, atë çfarë kam në bark, jam zotuar që ta adhuroj ty, në mënyrë që të jetë i lirë për të shërbyer ty. Pranoje nga unë, sepse ti je dëgjues dhe i ditur. Koha për të lindur fëmijën, zonja Hana, përkundër asaj që e priste, e pa që fëmija i saj ishte vajzë. Zonja Hana deri në atë kohë nuk e dinte se lajmërimi të cilën kishte dhënë Zoti i madhëruar për lindjen e Hazreti Isait alayhis salam kishte qenë për lindjen e nënës së profetit Isait alayhis salam nga ajo. Dhe vullneti i Zotit të madhëruar ishte në këtë mënyrë që zonja Hana do të lindë një vajzë të pastër, e cila më pas do të fitonte meritën për të lindur profeti Isajin a.s. Kurani i shenjtë në lidhje me çuditë e zonjës Hana, pasi ajo kishte lindur vajzën e saj, Merjem, flet në ajetin 36 të surës Ali Imran, ku thot: Atëherë kur zonja Hana e lindi fëmijën e saj, dhe pas e i fëmijë ishte vajzë, tha: O Zot, unë e kam lindur atë vajzë, dhe Zoti ka qenë më i ditur për atë se çfarë ka lindur ajo. Dhe djali nuk është si vajza. Vajza nuk mund të marrë detyrën e shërbimit në shtëpinë e Zotit, ashtu siç mund ta bëjë djali. Unë kam emëruar atë me emrin Merjem, dhe atë dhe fëmijën e saj po i vendos në strehimin tënd nga e keqja e djallit të mallkuar.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Keqardhja dhe habia e zonjës Hana që fëmija e saj ishte vajzë, ishte për faktin se deri atëherë nuk ishte ndodhur ndonjë ngjarje e tillë që një vajzë të zgjidhej për të shërbyer në falturën e shenjtë. Prandaj ajo mendoi se nuk mund ta përmbushte zotimin e saj para Zotit të Madhëruar. Por ishte vullneti i Zotit që ta pranonte Mariamën aleha salam në prani në atë vend të shenjtë. Zonja Hana e quajti fëmijën e saj me emrin Mariam. Emri i Mariamës nuk ishte një emër i ri dhe i panjohur për izraelitët. Para kësaj motra Hazreti Musait alayhis salam dhe Harunit alayhis salam, dy profetët e mëdhenj të Zotit, quaj gjithashtu me emrin Mariam. Zonja Hana, e cila duhet të përmbushte zotimin e saj para Zotit të Madhëruar, vendosi të përgatiste vajzën e saj për të shërbyer në faltoren e shenjtë. Zonja Hana e solli fëmijën e saj në faltoren e shenjtë dhe meqense babai i Mariamës në atë kohë kishte vdekur, ajo duhej ta besonte kujdestarinë e saj klerikëve të faltores së shenjtë. Paria e popullit hebre, të cilët kishin respekt të veçantë për profetin Imran alayhis salam, donën vullnetar për të marrë përsipër kujdestarinë për Hazreti Mariamin alayhis salam. Dhe madje bonin konkurrencë me njëri tjetrin për ta marrë atë nën kujdestarinë e tyre. Prandaj ata hodhën short dhe për këtë short u zgjodh emri i Zakarias, i cili ishte një i afërm i Hazreti Mariamit alayhis salam. Zakaria ishte burri i tezës së Hazreti Mariamit dhe ishte më i lartë se të tjerët për nga pozita dhe dinjiteti. Përveç kësaj, prania e profetit Zakaria alayhis salam ishte një faktor i rëndësishëm në marrjen e pëlqimit të klerikëve hebrejnë të faltores së shenjtë që Hazreti Mariam alayhis salam të mund t'i shërbej i faltore së shenjtë. Edukimi dhe rritja e Hazreti Mariamit alayha salam ishte diçka i jashtëzakonshme dhe e mirë. Personaliteti i Hazretit Mariam gëzonte një pozitë kaq të lartë pranë Zotit të Madhëruar, saqë Zoti i Madhëruar në ajetin 37 të surës Al-Imran, në Kur'anin e shenjtë, edukimin dhe rritjen e Hazretit Mariamit alayha salam ia dedikon vetes. Kjo çështje është shenjë e cila tregon se Hazreti Mariam alayha salam në vështrimin e Kuranit të shenjtë është ndër personalitetet e shquara dhe të zgjedhura në historinë e figurave të grave të njohura. Zoti i Madhëruar në ajetin në fjalë thotë: Zoti i Madhëruar e ka pranuar atë, Mariamën, në mënyrën më të mirë dhe e ka edukuar atë në mënyrën më të merituar dhe kujdestarinë e saj ja ka dorëzuar profetit Zakaria. Profeti Zakaria i kishte siguruar Hazreti Mariamës një vend të veçantë në faltoren e shenjtë, larg syve të njerëzve, në mënyrë që ajo të mund të adhuronte në kohën e lirë. Sa herë që profeti Zakaria shkonte të vizitoi Hazreti Mariamën, ai e gjente atë me një shport me fruta të ndryshme. Profeti Zakaria e pyeti një ditë me habi: Mariam, ku i merr këto fruta? Hazreti Mariam alayha salam u përgjigj se këto begati janë nga Zoti i Madhëruar, dhe Zoti i jep furnizim të pakufizuar kujt të doj. Profeti Zakaria, duke parë të gjithë meritat e Hazreti Mariamit, i kërkoi Zotit të Madhëruar që të ketë një fëmijë të pastër për pasardhës. Profetit Zakaria ju pranua lutja, dhe Zoti i Madhëruar i dhuroi atij një djalë me emrin Yahya, ashtu sikur që Zoti i Madhëruar në ajetin 38 të surës Al-Imran thotë: Atëherë kur Zakaria, duke e parë të gjithë këto merita dhe virtytet të larta në personalitetin e Mariamës, e luti Zotin e vet duke thënë: O Zot, nga ana jote më jep të mua një fëmijë të pastër, sepse ti je ai që i dëgjon lutjet. Hazreti Mariemi aleha salam gëzonte pozitë të tillë shpirtërore kaq të lartë, saqë ajo bisedonte me ëngjit dhe ëngjit dëshmonin pozitën e lartë të Hazreti Mariemit në afërsi me fronin hynor. Zoti i madhëruar në ajete 42 dhe 43 të surës Ali Imran thotë: Dhe atëherë kur ëngjit thanë: O Mariem, Zoti të ka zgjedhur ty dhe të ka pastruar ty, të ka vendosur në një pozitë më të lartë nga gratë e tjera. O i Mariem, adhuroje Zotin tënd dhe për ulu në sejdë dhe për ulu në ruku, së bashku me ata që për ulen në ruku. Këto ajete të Kuranit të shenjtë tregojnë lidhjen e afërt të Hazreti Mariemit aleha salam me burimin e eksistencës dhe tregojnë devotshmërinë e saj.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Hazreti Mariemi aleha salam, me të gjithë virtytet e mira dhe me të gjithë karakteristikat e dalluara, ishte e zgjedhur nga ana e Zotit të madhëruar për ta lindur Hazreti Isajin alayhis salam e për të kryer një mision të madh. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Ali Imran në Kur'anin e Shenjtë thotë: Atëherë kur ëngjëjt thanë: O Mariem, Zoti po të paralajmëron ty për lindjen e një fëmije, i cili do të lind nga ti, pa baba, emri të cilit do të jetë Mesia, Isa bin Mariem, dhe do të jetë i ndershëm në këtë botë dhe në botën tjetër, e do të jetë prej të afërmve të fronit hynor. Përshkrimi i ndershëm në këtë botë dhe në botën tjetër në Kur'anin e Shenjtë është përmendur vetëm për Hazreti Isajin alayhis salam. Dhe ky përshkrim nuk është bërë për asnjë personalitet tjetër. Në Kur'anin e Shenjtë Hazreti Isaj alayhis salam është përmendur me fjalën Kelimetun, e cila në kulturën e Kur'anit të Shenjtë është me kuptimin e krijesës. Kjo kategori e njerëzve të cilët mendojnë se Isaj alayhis salam është i biri i Zotit, duhet ta dinë se Isaja a.s. nuk është i biri i Zotit, por është krijesë e Zotit, ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë që janë krijesa të Zotit. Mesia është i biri i Mariemës a.s. dhe ai i cili ka lindur nga njeriu dhe ka kaluar fazat e embrionit, si mund të jetë i biri i Zotit? Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Përshëndetje miqtë nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin, ku do të vazhdojmë temën rreth njohjes së Zotit. Në emisionet e kaluara, kemi folur rreth kufizimeve të njerëzit për ta perceptuar të vërtetën e ekzistencës qenësore të Zotit të madhëruar. Vumë në dukje këtë të vërtet, se ne, për këtë arsye, nuk mund të arrijmë në njohje të vërtet për ekzistencën qenësore të Zotit, sepse ekzistenca qenësore e Zotit është e pakufizueshme, pa fillim dhe pa mbarim, ndërkohë që ne njerëzit jemi qenie të kufizuara dhe me plot mangësi. Zoti i madhëruar nuk ka asgjë të ngjashme, nuk ka shembull dhe nuk ka homolog në këtë gjithësi. Prandaj, duke marrë parasysh faktin se në territorin e mendjes së njeriu nuk ekziston asgjë e ngjashme me të cilën mund të krahasohet ekzistenca qenësore e Zotit, njeriu nuk mund ta perceptojë të vërtetën e ekzistencës së Zotit. Tani në vazhdim të kësaj teme, do të mundohemi që të shpjegojmë disa nga atributet e Zotit nga pikpamja e fesë së pastër islame. Na ndiqni në vazhdim. Ashtu si shta më parë, e vërteta e parë dhe më e rëndësishme në lidhje me Zotin është njëshmëria dhe vetmia e Zotit. Të gjithë fetë hyjnore theksojnë mbi njëshmërinë e Zotit, mbi besimin në një Zot. Në fenë e pastër islame gjithashtu njëshmëria është parimi më i rëndësishëm prej parimeve të kësaj feje. Domethënia e njëshmërisë së Zotit do të thotë se Zoti është një dhe nuk ekziston kurfar homologu ose shembull i ngjashëm për të. Njëshmëria e Zotit, në terminologjinë e parimeve të apologjetikës, do të thotë që të besohet se Zoti është një dhe nuk ka Zot tjetër përveç tij, ndërsa në pikën e kundërt qëndron idhujtaria dhe besimi në shumë zota, gjë të cilën Kurani i shenjtë e konsideron padritësi të madhe dhe mëkat të pafalshëm të njerëzit ndaj Zotit. Pohimi i njëshmërisë së Zotit dhe besimi në një Zot në realitet është kushti i parë për çdo person, i cili dëshiron të pranoj fene pastër islame. Me fjalë të tjera, fjalia La ilaha illallah, që do të thotë nuk ka zot tjetër veç Allahut, është fjalia e partë të cilën e shqiptojnë personat për të pranuar fene pastër islame dhe për të bërë musliman. Sigurisht që ky pohim gjuhësor duhet të shoqërohet edhe me besim me zemër. Sistemi i besimit dhe jetikës së islamit është ndërtuar mbi parimin i njëshmërisë së Zotit, përveç kësaj edhe dispozitat, rregullat dhe mësimet fetare të islamit, gjithashtu, burojnë nga shpirti i njëshmërisë së Zotit dhe besimit në një Zot të fesë islame. Slogani i besimit në një Zot është shpjeguar në kuadër të shprehjeve të bukura dhe të lloj-llojshme në shumë ajete të Kuranit të shenjtë. Në surën Ali Imran, ajeti 18, në Kuranin e shenjtë, lexojmë: Zoti i madhëruar, i cili është zbatuesi i të gjitha drejtësisë shoqërore dhe shpirtërore, dëshmon se nuk ka Zot tjetër veç tij, dhe ëngjëjt dhe të zotët e diturisë gjithashtu dëshmojnë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, i cili është i plotfuqishëm dhe i urt. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu, në bazë të urdhrit hyjnor, ka deklaruar si prioriteti kryesor i misionit të tij është thirrja e njerëzve në besimin në një Zot. Në surën Rad, ajeti 36, në Kur'anin e shenjtë thuhet: Thuaj, unë kam marrë detyrë që të adhuroj Zotin dhe të mos i bëj shok atij. Unë i thërras njerëzit vetëm drejt ti dhe kthimi im është tek ai.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Këtu, për ta bërë më të qartë temën, po përmendim disa argumente në lidhje me njohshmërinë e Zotit dhe besimin në një Zot. Një prej këtyre argumenteve për të vërtetuar njohshmërinë e Zotit është çështja e unifikimit dhe harmonisë që ekziston në sistemin e krijimtarisë së gjithësisë. Gjithësia dhe unifikimi në botën e ekzistencës tregon këtë realitet që të gjitha krijesat burojnë nga një burim i vetëm. Në sistemin, i cili ekziston në një trup shumë të vogël si grimca shumë e vogël në masë të një atomi, e deri tek sistemi shumë preciz i cili sundon mbi galaktikat dhe mbi të gjithë botën e ekzistencës, vërehet një unifikim dhe unitet dhe një harmoni shumë mahnitse. Ligjet që sundojnë mbi gjithësinë janë aq shumë të përgjithshme, saqë edhe nga një testim shumë i vogël që ndodh në një qoshe të kësaj bote, mund të fitohet një ligj i tërësishëm dhe i përgjithshëm, i cili sundon në të gjithë botën e ekzistencës. Në çdo gjë që shikojmë, anë mban gjithësisë, vërehen gjurmët dhe rezultatet e unitetit, harmonisë dhe njohshmërisë. Edhe shumë hulumtime dhe studime shkencore kanë vërtetuar këtë se në gjithësi ekziston një maturi dhe një program shumë i sakt që zbatohet. Ligjet e krijimit janë të njëjta në çdo vend e në çdo gjë, dhe një rend dhe një maturie vetme sundon mbi të gjithë botën. Ky rregull dhe ky rend i vetëm që sundon në gjithësi dhe ky sistem plotësisht i harmonizuar tregon një rregullues dhe një sistemues të vetëm dhe gjithashtu tregon se krijuesi i këtij sistemi dhe rregulluesi i funksionimit të botës është një burim i vetëm. Imam Jafer Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Kur e shikova botën e krijimit dhe lëvizjen e anijeve në detë dhe qarkullimin e natës dhe ditës në lëvizjen e diellit dhe hënës në mënyrë të sistemuar dhe të rregullt, funksionimi i rregullt dhe preciz dhe harmonia e pjesëve të krijimit njëra me tjetrën më bindën që të them se rregulluesi i botës është një dhe nuk ka tjetër. Nga njëra anë, nëse do të sundonin dy rregullues dhe dy vullnete mbi gjithësinë, me patjetër se në botën e ekzistencës do të vërheshin dy rregullues dhe dy vullnete, dhe në këtë rast bota do të përfshihej nga një çrregullim dhe kaos i vërtet. Prandaj, shikimi i unitetit dhe harmonisë në botën e ekzistencës dhe mos ekzistimi i çrregullimit dhe kaosit në të, do të thotë se ekziston vetëm një rregulluesi i vetëm i cili e drejton gjithësinë. Kjo është për arsye se nëse dy ose disa zota do të ndërhyjnë në procesin e krijimit dhe në rregullimin e gjithësisë, dhe do të zhvillonin konkurrencë dhe rivalitet për të deportuar në territorin e njëri tjetrit, atëherë me padyshim se gjithësia do të përballej me një çrregullim dhe me një kaos të madh. Kjo është vërteta të cilën e vë në dukje Zoti i Madhëruar në ajetin 22 të surës Anbiya në Kur'anin e Shenjtë. Në këtë ajet kuranor lexojmë: Nëse në qiej dhe në tokë do të ishin disa zota të tjerë përveç Allahut të Madhëruar, me padyshim se ata do të shkatëroheshin dhe do të çrregullohej sistemi dhe rendi i gjithësisë. Prandaj është i pastër Zoti që sundon mbi arsh dhe çdo gjë që e përshkruajnë atë. Nga njëherë natyra qenësore e njeriut e cila është kërkuese e Zotit, gjithashtu është udhëzuesi njeriut drejt njohshmërisë dhe besimit në një Zot, ashtu sikur se njeriu me dritën e natyrës qenësore e gjen Zotin e Madhëruar. Edhe në çështjen e njohshmërisë së Zotit, natyra qenësore e njeriut e ndihmon atë për ta gjetur dhe perceptuar këtë të vërtetë. Atëherë kur njeriu në përballje me vështirësitë dhe ngjarjet e hidhura të jetës e ndjen se janë mbyllur atij të gjitha rrugët e shpëtimit dhe e shikon veten buzë greminës dhe shkatërimit, me pavedi i pastrohet ndryshku i neglizhencës dhe i harresës nga zemra dhe shpirti i njeriu, dhe ai strehohet te ajo fuqi absolute dhe pakufizuar i cili ka fuqin për mënjanimin e vështirësive dhe problemeve të njeriu. Është interesant fakti se në qastet kur njeriu ndjen se po përballet me rrezikun, zemra e njeriu nuk drejtohet drejt askujt tjetër, përveç drejt një fuqie të pafund dhe që jep atij siguri dhe vazhdimisht kërkon ndihmë nga ajo fuqi. Njeriu në rrethana të tilla e kupton se ai burim i fuqisë është i vetëm dhe i pashoq dhe përveç tij nuk ka asnjë mbështetës dhe asnjë vend nuk mund të strehohet në këtë botë. Pikërisht në këto raste thonë se është natyra qenësore e njeriut dhe ndjenja e tij e brëndshme dëshmon një shmërinë e Zotit i cili nuk ka shoq. Adhurimi i Zotit nuk ka rol kryesor dhe bosht në mësimet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Para profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu të gjithë profetët e Zotit me anë të shpalljes hyjnore janë thirrur për të besuar një shmërinë e Zotit dhe për të adhuruar vetëm një Zot. Zoti madhëruar në surën Anbiya, ajeti 25, në Kur'anin e shenjtë thekson mbi këtë çështje dhe thot: Ne para teje nuk kemi dërguar asnjë profet, përveç se i kemi shpallur atij se nuk ka Zot tjetër përveç meje. Prandaj, më adhuroni vetëm mua. Mund të thuhet se në mesin e parimeve që profetët e Zotit i kanë thirrur njerëzit që të besojnë atyre, feja e pastër islame ka një përkushtim të veçantë mbi parimin e një shmërisë së Zotit. Kjo çështje do të thotë uniteti në një burim nga ana e të cilit janë dërguar profetët e Zotit. Në vetvete është argument i qartë që tregon një shmërinë e Zotit të madhëruar. Nëse ekzistenca qenësore e Zotit do të ishte më shumë se një, atëherë në çdo kohë zotat e tjerë do të dërgonin profetët e tyre drejt njerëzimit për t'i udhëzuar ata dhe për të kumtuar mesazhin atyre zotave për njerëzit dhe për të sqaruar detyrat dhe përgjegjësitë e robërve. Mirpo, një gjë e tillë nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës dhe asnjë profet nuk është dërguar nga zota të tillë. Parimet dhe mësimet e përbashkëta të profetëve të Zotit gjithashtu tregojnë këtë fakt se ato janë shpallur nga një burim dhe kanë vetëm një burim. Të gjithë profetët e Zotit të cilët janë dërguar gjatë gjithë historisë së njerëzimit e kanë thirrur njerëzimin për të besuar në një Zot dhe kanë deklaruar se ata janë dërguar vetëm nga një Zot. Profetët e Zotit pa përjashtim kanë mohuar me këmbgulje ekzistencën e çfarëdo lloj partneri për Zotin e madhëruar në rregullimin e gjithësisë dhe nuk kanë pranuar asnjëherë se Zoti ka homolog, edhe pse këta profetë të Zotit janë dërguar në periudha të ndryshme kohore dhe në vende e territore të ndryshme dhe në mesin e popujve të ndryshëm. Mesazhi i tyre, sloganet e tyre dhe mënyra e sjelljes dhe rruga e veprimit të tyre kanë qenë të ngjashme mes vete. Nga këtu mund të kuptohet se profetët janë dërguar nga ana e një burimi dhe ai burim është Zoti i madhëruar dhe krijuesi i vetëm i gjithësisë. Në bazë të parimit të një shmërisë të Zotit në fenë e pastër islame, Zoti është fuqia absolute dhe me ndikim superior në gjithësi, i cili është i përkryer me çdo atribut të përkryerjes dhe është i pastër nga çfarëdo lloj emete dhe mangësie. Dituria e tij zotëron çdo gjë dhe nuk ekziston asnjë sekret në botën e ekzistencës dhe asnjë çështje apo ngjarje nëpër botë që të jeti fshehur nga ai. Zoti dëgjon dhe shikon çdo gjë. Ai dëgjon çdo lutje dhe shikon çdo gjë. Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Për mëshirën dhe mirësinë e tij nuk ekziston kurfar kufiri dhe kufizimi. Prandaj të gjitha mirësitë dhe bukuritë janë mirësi dhe bukuritë të cilat i ka dhënë ai botës. Njeriu me besim, duke besuar në mënyrë të palëkundur në Zotin një, në përballje me të gjitha vështirësitë dhe të mirat dhe në çdo baticë e zbaticë i drejtohet atij krijuesi, i cili është mbikëqyrës i veprave të tij. Prandaj kërkon ndihmë nga ai dhe duke kujtuar emrin e Zotit, qetëson zemrën dhe shpirtin e vet. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.